Още невероятни отговори на молитви. Роджър Морно. Книга 2. Глава 5. Трагедията на разделените семейства. Духовна язва опустошава живота на мъже, жени и деца по света. Поразява както млади, така и стари. Причинява особено окаянство на невинни деца, които не могат да осъзнаят защо мама и татко вече не са заедно и единият от тях си е отишъл. През последните 2 десетилетия сме свидетели на един климат, който прави човек да бъде нечувствителен за отговорностите си като съпруг и родител. Сатана и ангелите му работят със всички сили, за да унищожат естественото чувство, което Бог е вложил във всяко човешко същество. Те пропиват цялата ни култура с различни сексуални представи и изкушават хората с всякаква неморалност. Преди много години Елън Уайт разкри как Сатана се опитва да разруши семейството и всички други създадени и установени от Бога отношения. Сатана използва всяко възможно средство, за да създава престъпления и да направи порока популярен. Не можем да вървим по улиците на нашите градове, без да срещнем фрапиращи примери на престъпност, записани в някой роман или изиграни в театър. Умът се възпитава да фамилиарничи с греха. Начинът на действие на долните и порочни хора се представя пред хората в списанията и всичко възбуждащо страстите се представя във възхитителни истории. Те слушат и четат толкова много за престъпления, че гласът на някога чувствителната съвест, която би потръпнала от ужас при подобни сцени, се заглушава и те започват да се занимават с това с голям интерес. Четем това в Патриарси и пророци, страница 659. Днес телевизията и медиите предлагат на Сатана допълнителна възможност да върши успешно своята работа. Ако човек не отправя усърдни молитви чрез Божията помощ да остане чист в мисли, сърце и живот, дори и най-дисциплинираният може неусетно да се поквари и изведнъж да падне като изгнило дъбово дърво. Ще се опитам да илюстрирам това. Съпругът ми и аз сме на 50 години. Ми писа веднъж непозната жена. Създадохме семейство и работихме усилено, за да възпитаме децата си да се съобразяват с Божиите принципи. Децата ни пораснаха, ожениха се, сега имат хубави домове, благословени от Бога. Аз винаги съм участвала в църковната дейност и с радост съм служила на Господа. Съпругът ми беше старейшина в нашата голяма църква и животът ни беше за пример. Гледаха на нас като на стълб в църквата, докато преди 6 месеца разбрах, че съпругът ми тайно разглежда списание с снимки на голи жени и гледа порнографски филми. Научих за неговия нечестив интерес от наши приятели, които живеят в селска област. Те имаха трудности с 20-годишната си дъщеря, която посещаваше адвентен колеж. Заедно обсъдихме проблема им и ние се съгласихме Рита да остане при нас, докато учи. Всичко вървеше добре, докато една вечер ни посетих едно обществено събрание, което свърши час по-рано. Като пристигнах къщи, неочаквано заварих съпруга си в леглото с Рита. От тогава животът ми се превърна в кошмар. Съпругът ми напусна дома ни и все още живее незаконно с това невинно изглеждащо момиче. Наскоро ме информира, че иска развод. Той се е променил напълно, но не в добрия смисъл. Сега не го е грижа нито за мен, нито за църквата, нито дори за това, че е наранил толкова много хора. Много е лошо, че точно това се случи в живота ни. Вече нямахме сметки за изплащане, нямахме и някакви съществени проблеми, за които да се безпокоим. Съпругът ми и аз успяхме да спестим известна сума за пенсия, и очаквахме пенсионирането си, за да се радваме на златните години от нашия живот. Но най-трудно ми е да свикна с голямата загуба, защото през целия си живот съпругът ми е бил човек с принципи. Мислих си, че е твърд като скалата Гибралтар, когато бе нужно да застане твърдо за правото. Толкова ми е тъжно да си призная, че съм сгрешила. Двамата ни сина вече не посещават църквата, а това причини голяма мъка и смут в техните домове. След като ми даде допълнителна информация за проблема, жената поиска да се моля за всеки човек от семейството й. Тя е дълбоко наранена и се пита дали би могло да се направи нещо чрез молитва, за да се преодолее тази трагедия. При друг случай една съпруга ми сподели, че нейният 60-годишен съпруг имал сексуален контакт с тяхната 17-годишна осиновена дъщеря. Той също е напуснал и заживял с момичето. В църквата бил главен дякон и с поведението си шокирал много хора. Съпругата му се питаше дали внезапно не се е умопобъркал. Искаше да се моля и за тримата, защото купнее съпругът и да бъде в Христовото царство. И тя, както много други поразени от подобни трагедии, се питаше дали има специален начин, по който да се моли, за да може съпругът ѝ да осъзнае състоянието си. Преди да обясня термина превантивна молитва, бих искал да кажа, че много внимателно изследвам човешкото естество. Винаги с интерес съм се питал какво кара даден човек да върши нещо, за което по-късно ще съжалява. В продължение на 20 години работих в съставянето на реклами на търговски фирми, жълтите страници на телефонния указател. Година след година общувах с едни и същи бизнесмени и те се научиха да ми се доверяват, а започнаха и често да споделят с мен проблемите си. От това, което разказваха за живота си, разбрах, че макар и човек да се е научил на самоконтрол и да бъде умерен и въздържан, когато сатана или нещо друго повлияе на чувствата му към някоя привлекателна жена, не минава много време и той рискува и изоставя всичко само и само да се отдаде на своите фантазии. Спиритически свещеник веднъж ме убеждаваше, че демоните могат да създават мисловни образи в умовете на хората, за да им повлияят в определена посока. Как сатана прави това, никой не знае. Но всички сме свидетели на това, как зли влияния, независимо от техния происход, повалят хората. Ако мъже и жени започнат да се впечатляват от подобни зли внушения, скоро се създава прекрасна представа в умовете им за това, какво биха били, ако осъществят тази идея на практика. Колкото повече човек подхранва такива идеи или представи, толкова по-достъпни и реални им се струват те. Скоро ще могат да завладеят ума му до такава степен, че да извърши неща, за които е сигурно, че не са правилни. Демонски или други влияния могат да вземат контрол над живота до такава степен, че нищо на човешко ниво не би могло да сложи край на тази сила. Поради непредсказуемостта на греха, всеки християнин трябва сериозно да използва превантивната молитва, независимо от това колко е верен брачният му партньор на брачната клетва. Християнинът, независимо колко е благороден, може да падне. Нали сатана някога е бил безгрешно същество? Добре е всеки ден човек да благодари на Бога, че е благословил неговия любим с благодат и сила, че му е предал от своята съчувствителна любов. Само когато притежава любовта на Христос, човек може да проявява в живота си благодатните небесни дарове, притежавани от нашия велик Изкупител. Съпрузите, които искат да прекарат вечността заедно, както и да са заедно в настоящия живот, трябва да си подсигурят стабилизиращото влияние на Святия Дух, великата божествена сила, която единствено може да даде чистота в мислите и живота. Макар никога да не насилва човека да направи нещо против волята си, заради заслугите на Христовата кръв, пролята на кръста, Бог прави всичко възможно, за да го закриля и да го води към спасение. Христос ни казва винаги да се молим един за друг. През изминалите няколко години получих много писма от хора с разделени семейства. Когато споделях с тях тези принципи, Божия Дух прилагаше към техните брачни партньори благодатните милости на спасението и укрепваше връзката им с Христос. Нищо не може да бъде по-възнаграждаващо от това да чуя лично от тях как Господ ги е благословил по толкова изненадващ и радостен начин. Изгубен и намерен. Предлагам ви очевидна илюстрация за това как стабилизиращото влияние на Святия Дух може да възстанови духовно слаби личности. Скоро, след като излезе от печат невероятни отговори на молитви, получих писмо от една жена. Нейният съпруг я изоставил преди повече от 4 години. Тя беше особено впечатлена от факта, че преди да се помоля за човек, който не служи на Бога, първо искам Отец да приложи заслугите на Христовата кръв към този нуждаещ се човек, като съм с ясното съзнание, че за спасението му вече е било платено. Когато прочетох в книгата ви, че можем да се молим Господ да прости греховете на други, споделяше тя, бях изненадана. От тогава започнах да се моля за моя съпруг с нова вяра и надежда. Сподели, че тя и нейният съпруг били около 30 годишни, имали добра работа и ги очаквало блестящо бъдеще. Съпругът ѝ работил в интернационална корпорация, владеел 3 чужди езика и бързо се изкачвал нагоре по служебната стълбица. След това служебните задължения го държаха извън дома понякога по цели дни. Не след дълго, разточителният живот на някои служители от корпорацията започна да му допада. Характерът му се промени и той стана критичен към мен. Сякаш търсеше повод да спорим за почти всичко, което казвах. Започна да критикува църквата и вярващите. Стигна се до там, че ходих на църква сама. Постепенно започна да си купува скъпи бижута, а не след дълго разбрах, че пуши. Когато веднъж се върна вкъщи пиян след някакво коледно парти, за мое най-голямо разочарование призна, че има интимна връзка с секретарката си. Домът ми стана място на раздори и скръб. Благодарих на Бога, че поне нямаме деца, които да бъдат травмирани от постоянните конфликти между нас. Опитах се да потърся помощ от консултант към църквата на адвентистите от седмия ден, но напразно. Всъщност съпругът ми ме изостави и ме обвини, че съм разрушила нашия дом. В телефонен разговор с мен тя сподели, че от 2 години не знае нищо за него. Разбрала, че той имал трудности с работодателя си, защото взел няколко решения, от които корпорацията загубила много. Не след дълго го уволнили и той напуснал тази област. След случилото му се било невъзможно да бъде нает на подобна работа, затова започнал да пие. По-късно разбрала, че се опитал да играе комар и за известно време имал успех. След това търгувал с опиати, а това вече го накарало да изгуби контрол над живота си и над всичко, което притежава. Искал да се самоубие, но открих, че той не притежава нещото, което е особено необходимо, за да осъществи плана си. Беше крайно шокиращо за него да осъзнае, че е само един страхливец, сподели жена му. Междувременно тя се здобила с екземпляр от моята книга, прочела я и била особено впечатлена от главата «Молитва за безбожните и нечестивите». Писа ми, за да ме попита дали ще се съглася заедно да се молим за съпруга й, за когото се надява, че е все още жив. Написах и писмо, за да уверя, че със сигурност Святия Дух, с особена милост, ще се погрижи за спасението на този човек, когато тя и аз потърсим помощ от него. Елън Уайт казва, че Сатана и неговите ангели удвояват усилията си, за да осуетят делото на Христос в полза на човека и да оплетат хората в своите примки. Да държат хората в мрак и непокаяние, докато приключи ходатайствената служба на Спасителя, за да нямат жертва за греха си, това е целта, която се стремят да постигнат. Четем това във Великата борба, страница 518. Тя отново и отново ни напомня, че Бог се стреми да сложи край на такова робство. Знаеки, че както демоните, така и Христос са съгласни на всичко, за да действат живота на този човек, станах по-дразновен в моята решителност, че не Сатана, но Христос ще успее. За този човек, както и за всеки друг, за който се моля, разчитах на безграничната способност на Святия Дух да побеждава и да осветява намеренията на неприятелите на Исус Христос и на всички, които Той е решил да спаси. Уверих жената, че ще поставя нейното име и името на съпруга й в своя постоянен молитвен списък. Ежедневно и неуморно ги представях пред Исус. Исках само тя своевременно да ми съобщава това, което се случва в техния живот. Измина около година. Една вечер тя слушала новините по националната телевизия. Интервюирали бездомници в някакъв далечен град. Тези хора живеели зад изоставена фабрика, в подлеза на някаква магистрала. Държавата искала да разруши техните колиби и да ги премести другаде. Докато готвила, чула познат глас и като погледнала към екрана, видяла съпруга си. Ако не бил заговорил, никога нямало да го познае. Имал брада, косата му била дълга до кръста и, както се изрази тя, изглеждаше като клошар. Жалка гледка. Когато той казал, че голяма част от храната си получава от ковчетата за буклук зад ресторантите, тя заплакала. Тези думи са крушили сърцето й. Въпреки дълбокото си съжаление, тя била благодарна, че той е все още жив. Това й вдъхнало надежда. На следващия ден от новинарската емисия разбрала къде точно е направено интервюто. Взела си отпуск и започнала да търси съпруга си. Известно време след това тя го търсила по колиби и стари, счупени машинарии. Когато стигнала до някаква група мъже събрани около запален, а в стоманен барел огън, тя започнала да се притеснява за собствената си безопасност. Попитала един от мъжете за съпруга си и той казал в коя колиба да отиде. Добавил само, че там няма врата. Трябвало да си проправи път, за да стигне до отвора на колибата с размери 3 на 2 метра. Накрая жената открила своя съпруг. Той лежал на купчина, смачкани, мукавени кутии, за да се изолира от студения паваш. Когато се изправил, за да може да влезе светлина в колибата, тя се хвърлила в прегръдките му и казала: «Никога няма да те оставя да умреш». Стъписан от нейното присъствие, той започнал да повтаря: «Моля те, остави ме да умра. Виж само колко съм мръсен». Било късна есен и в онзи далечен източен град прехвърчал сняг. Било студено и затова тя го поканила да влязат в колата й. Той отказал, за да не я изцапа. Застанал до вратата, докато тя държала прозореца почти отворен. Снегът продължавал да пада и той скоро почти заприличал на снежен човек. «Ще седнеш ли в колата, ако покрие седалката с одяло?» – запитала тя. Той се съгласил. Тя тръгнала с колата и след 45 минути донесла едно одяло и гореща храна от близкия ресторант. Мъжът й се зарадвал. За него това била царска храна. Тя също сияела от радост. Мълчаливо и сърдечно благодарила на Бога и отново се помолила той да върне обратно съпруга й в живота й. Вярвала, че Бог по чуден начин отговаря на молитвите й. Цяла седмица тя разговаряла с него, преди той да се съгласи да възстановят отношенията си. Тя осъзнала, че след като веднъж животът на човек се опропасти до състоянието, в което съпруга ти е изпаднал, само специална божествена намеса може да го преобрази. В края на първия ден тя не успяла да го убеди да тръгне с нея. Затова се върнала в мотела. Вечерта се молила много и специално за мъдрост как да се справи с ситуацията. Горещо искала той отново да заживее нормално. Както ми разказа по-късно, докато се молела, прочитала големи части от невероятни отговори на молитви, за да се подкрепи от силата и любовта на Бога. След това, преди да си легне, отворила Библията, за да намери нещо подходящо за размисъл. Хвърляйки случайен поглед на дясната отворена страница, погледът ти попаднал на следните думи: «Ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас». Ето това е казала си тя. Умът на съпруга ми се нуждае от промяна чрез силата на Божия дух, за да стане отново това, което беше – нормален, здрав разум. Там на колене тя продължила да общува с Бога. Изминали 5 дни. Нищо не било променено. Тогава една идея завладяла ума й. «Може би моят съпруг трябва да разбере за Божията сила и любов, действащо за хората днес. Ще му прочета нещо от книгата на Морно. Това и направила. И Бог действа в сърцето на съпруга й чрез тези слаби думи. Той бавно започнал да откликва на духа и на неговите внушения, че за него все още има светло бъдеще, стига само да постави Бог на първо място в живота си. Не успях да сдържа сълзите, които се стичаха по бузите ми, докато го слушах да говори. Осъзнах, че Святия Дух връща моят съпруг от смъртта. Той бе духовно мъртъв, а сега се съживяваше. Разказваше ми за радостта, която някога е изпитвал от службата си за Бога. След това тя преживяла най-вълнуващият момент в живота си, когато той казал: «Окей, Линда, приемам поканата ти отново да заживеем като съпруг и съпруга. Искам само да се преместим в друг град, където никой не ни познава. Не мога да се срещна с хората, които ме познават. А докато ти уреждаш документите си за напускане, ще трябва да стоя на няколко мили извън града». Тя отново го уверила, че ще направи всичко, което му е обещала по-рано. След още 2 дни го убедила да отиде на бръснар и да си купи дрехи, за да заживее като нормален човек. Така, чрез мощното действие на Святия Дух, Линда се премести в друг град. За нейна голяма изненада, на новата й работа получи значително увеличение на заплатата. И двамата сега живеят щастливо в Господа. И двамата са постигнали по-дълбока християнска зрелост, както казва тя, поддържани от Божия Дух. Запазвайки тайната на личния живот на всеки човек, бях обещал на Линда никога и на никого да не разказвам за преживяването на нейния съпруг. Неотдавна обаче почувствах, че трябва да й поискам разрешение да включа нейната история в тази книга като средство за възвеличаване на любовта и силата на нашия Спасител. Тя си съгласи при условие, че не споменавам нито имената им, нито къде са се разиграли събитията. Дълбоко вярвам, че тяхното преживяване прославя Бога.